οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Είσαι το φως του κόσμου, είσαι η αγάπη στις καρδιές, είσαι το φως του κόσμου, είσαι το φως της ζωής. Είσαι εκείνος που μας δείχνει το δρόμο σου σωστά. Είσαι εκείνος που μας φέγει για να βαδίζουμε μπροστά. Είσαι η αγάπη της ψυχής μας, είσαι το φως της καρδιές, είσαι η αγάπη που δίνουμε στους άλλους. Είμαστε μικροί και μας λες μεγαλούς. Ταπεινά σε ευχαριστούμε, ο Κύριε μας αγαπούμε, δείχνε μας πάντοτε τον δρόμο, μαζί με σένα οδηγορούμε. Είσαι το φως κι μας ταπεινές, από την ίδια την πηγή. Ο Κύριε μας αγαπά, Κύριος μας είσαι μόνο εσύ. Ταπεινά σε ευχαριστούμε, ο Κύριε μας αγαπούμε, δείχνε μας πάντοτε τον δρόμο, μαζί με σένα οδηγούμε. Είσαι το φως κι μας ταπεινές, από την ίδια την ύλη. Ο Ιησού μας αγαπάμε, Κύριος μας είσαι μόνο εσύ.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Δευτερονομίου και από τα κεφάλαια 7 και 8. Εσείς είστε λαός αφιερωμένος στον Κύριο το Θεό σας. Αυτό σας διάλεξε μέσα από όλους τους λαούς της γης για να είστε λαός δικός του. Σας αγάπησε και σας διάλεξε από τους άλλους λαούς, όχι επειδή είσαστε οι πιο πολυάριθμοι, αφού στην πραγματικότητα είστε οι πιο λιγάριθμοι από όλους τους λαούς. Σας διάλεξε όμως από αγάπη για σας και για να κρατήσει την υπόσχεση που έδωσε με όρκο στους προγόνους σας. Σας έβγαλε ο Κύριος με τη μεγάλη του δύναμη και σας λύτρωσε από τον τόπο της δουλείας, από τα χέρια του Φαραώ, του βασιλιά της Αιγύπτου. Να ξέρετε λοιπόν ότι ο Κύριος ο Θεός σας, αυτός είναι ο μόνος αληθινός Θεός, Θεός αξιόπιστος που τηρεί τη διαθήκη του και δείχνει την αγάπη του σε χίλιες γενιές για αυτούς που τον αγαπούν και φυλάνε τις εντολές του, αλλά τιμωρεί με καταστροφή αμέσως και χωρίς καμιά καθυστέρηση αυτούς που τον μισούν. Γι' αυτό πρέπει να ακολουθείτε τις εντολές, τους νόμους και τα προστάγματα που εγώ σας διατάζω σήμερα να εφαρμόζετε. Αν προσέχετε να τηρείτε αυτές τις εντολές και να τις εφαρμόζετε, τότε και ο Κύριος ο Θεός σας θα μείνει πιστός στη διαθήκη του και στην ευσπλαχνία που υποσχέθηκε με όρκο στους προγόνους σας. Θα σας αγαπάει, θα σας ευλογεί και θα σας κάνει πολυάριθμους. Θα πολλαπλασιάσει τα παιδιά σας και τον καρπό της γης σας, το στάρι σας, το κρασί σας και το λάδι σας, τα γελάδια σας και τα πρόβατά σας εκεί στη χώρα την οποία υποσχέθηκε με όρκο στους προγόνους σας να σας δώσει. Εσείς θα είστε ευλογημένοι περισσότερο από όλους τους άλλους λαούς. Κανείς σας δεν θα είναι στήρος, ούτε άντρας, ούτε γυναίκα, ούτε κανένα ζώο σας. Ο Κύριος θα διώξει μακριά σας όλες τις αρρώστιες και δεν θα φέρει εναντίον σας καμία από εκείνες τις πληγές των Αιγυπτίων που τις έχετε γνωρίσει. Θα τις στείλει σε όλους εκείνους που σας μισούν. Πρέπει να εξολοθρεύσετε όλους τους λαούς που θα παραδώσει στην εξουσία σας ο Κύριος ο Θεός σας. Δεν θα τους λυπηθείτε, ούτε θα λατρεύσετε τους θεούς τους, γιατί αυτό θα αποτελέσει παγίδα για σας. Μην σκεφτείτε πως τα έθνη εκείνα είναι πολυαριθμότερα από σας και δεν θα μπορέσετε να τα διώξετε. Μην τα φοβηθείτε. Να θυμάστε καλά τα όσα έκανε ο Κύριος ο Θεός σας στο Φαραώ και στους Αιγυπτίους. Έχετε δει με τα μάτια σας τις σκληρές δοκιμασίες, τα σημεία, τα θαύματα, τη μεγάλη και ακαταμάχητη δύναμη με τα οποία ο Κύριος ο Θεός σας ελευθέρωσε. Τα ίδια θα κάνει και σε όλους τους λαούς που εσείς φοβάστε. Ακόμα και σφίκες θα στείλει εναντίον τους, όσο του καταστραφούν όσοι θα έχουν γλιτώσει και θα κρύβονται από εσάς. Μη σας τρομάζουν όλοι αυτοί, γιατί ο Κύριος ο Θεός σας θα είναι μαζί σας, που είναι Θεός μεγάλος και φοβερός. Αυτός θα διώξει σιγά σιγά όλα αυτά τα έθνη από μπροστά σας. Δεν θα μπορέσετε να τα εξοντώσετε μόνο μιας, γιατί έτσι θα πλήθαιναν τα άγρια θηρία εναντίον σας. Αλλά ο Κύριος, ο Θεός σας, θα τους υποτάξει σε εσάς. Θα τους προκαλέσει μεγάλο πανικό που θα τους οδηγήσει στην καταστροφή. Θα παραδώσει στην εξουσία σας τους βασιλιάδες τους και θα εξαφανίσετε το όνομά τους από την οικουμένη. Κανένας τους δεν θα μπορέσει να σας αντισταθεί. Θα τους εξοντώσετε όλους. Θα κάψετε τα είδωλα των θεών τους. Δεν θα επιθυμήσετε το ασίμι και το χρυσάφι που είναι πάνω σε αυτά, ούτε θα το πάρετε δικό σας, για να μην προκαλέσετε τη δυστυχία σας. Κάθε τι που έχει σχέση με τα είδωλα είναι μισητό στον Κύριο. Δεν θα φέρετε στα σπίτια σας κανένα από αυτά τα είδωλα, γιατί θα καταστραφείτε κι εσείς μαζί τους. Τέτοια πράγματα πρέπει να καταστρέφονται. Θα τα αποστρέφεστε τελείως και θα τα μισείτε. Φροντίστε να εκτελείτε όλες τις εντολές που εγώ σας δίνω σήμερα, για να ζήσετε και να πολλαπλασιαστείτε και να μπείτε να κατακτήσετε τη χώρα που υποσχέθηκε με όρκο ο Κύριος στους προγόνους σας. Να θυμάστε όλη την πορεία στην οποία ο Κύριος ο Θεός σας σας οδήγησε αυτά τα 40 χρόνια μέσα από την έρημο, για να σας ταπεινώσει, να σας δοκιμάσει και να διαγνώσει τα βάθη της καρδιάς σας, αν θα τηρήσετε τις εντολές του ή όχι. Σας ταπείνωσε και σας άφησε να πεινάσετε. Σας έδωσε να φάτε το μάνα που ούτε εσείς το γνωρίζατε, ούτε οι προγονείς σας, με σκοπό να σας διδάξει ότι ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με ψωμί, αλλά και με ό,τι ο Κύριος προστάζει. Τα ρούχα σας δεν έλειωσαν πάνω σας και τα πόδια σας δεν πρίστηκαν όλα αυτά τα 40 χρόνια. Πρέπει να καταλάβετε καλά ότι όπως εκπαιδεύει ένας το παιδί του, έτσι σας εκπαίδευσε ο Κύριος ο Θεός σας. Να τηρείτε λοιπόν τις εντολές του για να ακολουθείτε το δρόμο του και να τον σέβεστε. Η χώρα που σας φέρνει ο Κύριος ο Θεός σας είναι χώρα έφορη, με ποτάμια, με πηγές και υπόγεια νερά που αναβλύζουν από κοιλάδες και βουνά. Είναι χώρα με άφθονα σιτάρια και κριθάρια, με αμπέλια, σικές και ροδιές, ελιές και μέλι. Σε εκείνη τη χώρα δεν θα υπάρχει φτώχεια και δεν θα έχετε τίποτε να στερηθείτε. Οι βράχοι της έχουν σίδερο και από τα βουνά της θα βγάζετε χαλκό. Εκεί θα φάτε και θα χορτάσετε και θα δοξολογήσετε τον Κύριο το Θεό σας για την πλούσια χώρα που σας έδωσε. Προσέξτε όμως, μην ξεχάσετε τον Κύριο το Θεό σας, παραβαίνοντας τις εντολές Του, τα προστάγματά Του και τους νόμους Του που εγώ σας δίνω σήμερα. Θα φάτε και θα χορτάσετε. Θα χτίσετε ωραία σπίτια και θα εγκατασταθείτε σε αυτά. Θα πολλαπλασιαστούν τα βόδια σας και τα πρόβατά σας και θα αυξηθεί το ασίμι σας, το χρυσάφι σας και όλα σας τα υπάρχοντα. Προσέξτε όμως τότε να μην υπερηφανευτείτε και ξεχάσετε τον Κύριο το Θεό σας. Γιατί αυτός είναι που σας έβγαλε από την Αίγυπτο τον τόπο της δουλείας. Αυτό σας οδήγησε μέσα από τη μεγάλη και φοβερή έρημο όπου υπήρχαν φίδια και φαρμακεροί σκορπιοί και άνυδρα μέρη και έβγαλε νερό για σας από το βράχο το σκληρό.
τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Μας έχει οδηγήσει στο βιβλίο του Δευτερονομίου, που είναι ένα από τα πέντε του Μωυσή, και έχουμε οδηγηθεί στο 7ο κεφάλαιο και στο εδάφιο 6. Βρισκόμαστε σε μια ομιλία του Μωυσή, η τελευταία του ομιλία, στη νέα φρουνιά των Ισραηλιτών που είναι έτοιμοι να μπουν στη γη της υπόσχεσης. Και στο κεφάλαιο 7 τους διδάσκει ο Μωυσής ότι στην πραγματικότητα είναι ένας λαός ξεχωρισμένος για τον Κύριο. Και τους λέει στο εδάφιο 6, «Επειδή είσαι λαός άγιος εις τον Κύριο το Θεό σου, σε εξέλεξε Κύριος ο Θεός σου για να είσαι σε αυτόν λαός εκλεκτός, παραπάντα στους λαούς επί του προσώπου της γης». Και παρακάτω εξηγεί ότι δεν τους προτίμησε ο Κύριος, δεν τους διάλεξε γιατί ήταν πολυπληθέστεροι από άλλους λαούς. Ίσα-ίσα ήταν ολιγάριθμοι. Αλλά επειδή τους αγάπησε. Γι' αυτό τους λύτρωσε από την Αίγυπτο. Και εδώ, αγαπητοί μου φίλοι, θα πρέπει να θυμηθούμε ότι ο Θεός άκουσε την κραυγή της θλίψης των. Και ο Θεός έτσι κινείται. Ο Θεός είναι Θεός γεμάτος αγάπη και επεμβαίνει δραστικά και με σωτηρία στη ζωή μας, μέσα στην ανάγκη μας. Ο Θεός είχε δώσει υποσχέσεις. Ένας ακόμα λόγος δίνεται στο εδάφιο 9, μετά από το εδάφιο 8 που μας λέει για την αγάπη του. Στο εδάφιο 9 μας θυμίζει την εντολή και την υπόσχεση που είχε δώσει. Γιατί ο Θεός είναι τέτοιος, αγαπητοί μου φίλοι. Διαβάζουμε στο εδάφιο 9, αυτός είναι ο Θεός. Ο Θεός είναι πιστός, ο Θεός ο πιστός, ο φυλάτων τη διαθήκη και το έλεος προς τους αγαπώντας αυτόν και φυλάτωσε τα σεντολάς αυτού εις χίλιας γενάς. Αγαπητοί μου φίλοι, αυτός είναι ο Θεός μας. Ένας Θεός πιστός στις υποσχέσεις του, γεμάτος αγάπη. Γεμάτος έλεος σε αυτούς που τον αγαπούμε. Αν αγαπούμε το Θεό, ο Θεός είναι γεμάτος έλεος προς εμάς. Αν φυλάτουμε τις εντολές του, αυτός είναι γεμάτος έλεος προς εμάς. Αυτός μας αγαπάει. Να λοιπόν, ποια είναι η απάντηση του ανθρώπου στην αγάπη του Θεού? Ο Θεός περιμένει να είναι υπακοή. Και τότε ο Θεός είναι γεμάτος έλεος στη ζωή μας. Και συνεχίζει ο Θεός λέγοντας ότι θα ευλογήσει οποιοδήποτε λαό ανταποκριθεί στην αγάπη του με υπακοή. Αυτό μας λέει στα εδάφια 10 με 11. Και παρακάτω στα εδάφια 12 με 13. Είναι υπέροχο για έναν λαό να υπακούει τον Θεό. Και θα ήταν υπέροχο για το λαό Ισραήλ αν είχε υπακούσει τον Θεό. Και ο Θεός δίνει πολλές υποσχέσεις εδώ. Μέχρι το εδάφιο 17. Τους ενθαρρύνει, τους υπόσχεται νίκη. Η πιστότητα του Θεού στο παρελθόν θα πρέπει να τους ενθαρρύνει για το μέλλον. Και ακριβώς ισχύει το ίδιο και για μας. Ότι ο Θεός ήταν πιστός μέχρι σήμερα στη ζωή μας, θα πρέπει να είναι στήριγμα για τη ζωή μας από εδώ και πέρα. Όμως φυσικά, ο Θεός δεν είναι γεμάτος αγάπη και έλεος προς όλους. Τι γίνεται με αυτούς που δεν φυλάτουν τις εντολές του? Τι γίνεται με αυτούς που δεν τον αγαπάνε? Ο Θεός περιμένει τη μετάνοιά τους, αλλά έρχεται η ώρα της κρίσης. Και τέτοια κρίση ο Θεός έριξε πάνω στα έθνη που κατοικούσαν την χώρα πριν την καταλάβουν οι Ισραηλίτες. Εδώ, πάλι, στο τέλος αυτού του κεφαλαίου, ο Θεός καλεί τους Ισραηλίτες να εξολοθρεύσουν τα έθνη τελείως, με όλα τα ευδελίγματά τους. Και ευδελίγματα ήταν ασφαλώς τα είδωλα και όλες τις ειδωλατρικές τους συνήθειες. Μην πεις ότι ο Θεός δεν υπήρξε υπομονετικός μαζί τους. Σας θυμίζω ότι στο βιβλίο της Γένεσης, στο κεφάλαιο 15 και εδάφιο 16, ο Θεός είχε πει στον Αβραάμ ότι οι απόγονοί του δεν θα επέστρεφαν στη γη μέχρι την τέταρτη γενιά. Γιατί, διαβάζουμε, γιατί ως τότε δεν θα έχει ακόμα ολοκληρωθεί η ανομία των Αμοραίων για να τιμωρηθούν. Δηλαδή, ο Θεός περίμενε τέσσερις γενιές τους Αμοραίους να μετανοήσουν, να επιστρέψουν. Δεν έγινε. Και έτσι ολοκληρώθηκε η ανομία τους και ήταν έτοιμη για την τιμωρία τους. Ο Θεός έδωσε αυτούς τους ανθρώπους 430 χρόνια για να αποφασίσουν αν θα επιστρέψουν στο Θεό ή θα παραμείνουν στην αμαρτία τους. Πόσο ακόμα περισσότερο χρόνο έπρεπε να τους δώσει ο Θεός? Ξέρετε κανένα άλλον σπιτονικοκύρη που να δίνει περισσότερο χρόνο στον οικάρι του που δεν είχε πληρώσει το ενίκιο? Ο Θεός τους έδωσε μια περίοδο ελέους που διήρκησε 430 χρόνια, αλλά ήρθε η ώρα που έπρεπε ο Θεός να τους πετάξει τώρα έξω. Αφού γέμισε το ποτήρι των ανομιών τους, η καταδίκη του Θεού έπεσε πάνω τους. Έτσι, ας μην έχουμε μια λαθασμένη λύπη για αυτά τα έθνη. Όχι, δρέψανε τη δίκαια κρίση του Θεού. Ο Θεός είναι Θεός ελέους και αγάπης στην Παλιά Διαθήκη, όπως είναι και στην Καινή Διαθήκη. Γιατί και στην Καινή Διαθήκη ο Θεός της αγάπης και του ελέους θα έρθει κάποια στιγμή με κρίση σε όλους αυτούς που αρνούνται να δεχθούν τον Ιησού Χριστό και την αγάπη του. Έτσι είναι, αγαπητοί μου φίλοι, και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι ανήκουμε σήμερα σε αυτούς που αγαπούν τον Θεό, σε αυτούς που εξητούν να κάνουν το θέλημά του. Όμως αφήσουμε τώρα το κεφάλαιο 7 να προχωρήσουμε στο κεφάλαιο 8. Που βλέπουμε ότι ο Μωυσής συζητάει τους χειρισμούς του Θεού στο παρελθόν, που ασφαλώς είναι εγγύηση για το μέλλον. Όπως είπαμε, έχουμε μια επανάληψη του νόμου και βλέπουμε εδώ πέρα να ασχολείται ο Μωυσής με θρησκευτικούς και εθνικούς κανονισμούς που θα συνεχίσουν ως το κεφάλαιο 21. Η θύμιση του παρελθόντος είναι ενθάρρυνση για υποταγή. Στην ανατολική όχθη του Ιορδάνη ποταμού στέκεται μια νέα γενιά. Οι προσδοκίες και οι ελπίδες τους είναι μεγάλες, καθώς ετοιμάζονται να περάσουν απέναντι και να μπουν στη χώρα. Και καθώς ο Μωυσής τους προετοιμάζει για την είσοδό τους στη γη της Επαγγελίας, τους ενθαρρύνει να υπακούνε στον Θεό. Ο Θεός θέλει να θυμούνται το παρελθόν. Θα πρέπει να δουν ότι ο Θεός ασχολείται μαζί τους, τους δοκιμάζει και τους εκπαιδεύει. Ο Θεός, φίλοι μου, θέλει να θυμόμαστε το παρελθόν μας. Ο Παύλος, μιλώντας στους πιστούς, το έθεσε ως εξής. Έχω την πεποίθηση πως ο Θεός που άρχισε αυτό το αγαθό έργο σε εσάς θα το ολοκληρώσει ως την ημέρα του ερχομού του Ιησού Χριστού, μας λέει στην επιστολή προς Φιλιππίους στο πρώτο κεφάλαιο εδάφιο 6. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι ο Θεός μας έχει οδηγήσει και μας έχει ευλογήσει. Δεν είναι αυτό αλήθεια για σένα, φίλε μου? Δεν μπορείς να πεις ότι ο Θεός μας έχει φέρει μέχρι εδώ? Αν το έκανε αυτό στο παρελθόν, θα συνεχίσει να το κάνει και στο μέλλον. Η ενθύμηση είναι για δική μας ενθάρρυνση. Μας δίνει σιγουριά για το μέλλον. Ο Θεός δοκίμασε τους Ισραηλίτες στην έρημο. Το έκανε για να ταπεινωθούν και να δουν τι πραγματικά υπήρχε στην καρδιά τους. Αυτό εξηγεί γιατί ο Θεός μας περνάει από θλίψεις και δυσκολίες. Μερικές φορές μας περνάει από αναμένο καμίνι. Γιατί? Για να μας δοκιμάσει και να μας κάνει ταπεινούς. Ο άνθρωπος είναι υπερήφανος. Επιδεικτικός. Έχει πεποίθηση στον εαυτό του και αυτά τα στοιχεία είναι ευδελίγματα για τον Θεό. Η κάφιση, η περηφάνεια, η επιδεικτικότητα διακατέχουν τη ζωή των ανθρώπων πάνω σε αυτή τη γη. Έτσι ο Θεός πρέπει να πάρει τους δικούς του και να τους περάσει από δοκιμασίες για να μάθουν να είναι ταπεινοί και να δείξουν τι έχουν μέσα τους. Ξέρεις, το μέταλλο δοκιμάζεται για να αποδειχθεί η αξία του και η ανθεκτικότητά του. Και δοκιμασίες θα δείξουν αν κάποιος είναι πραγματικά παιδί του Θεού. Βλέπετε, στις εκκλησίες βλέπουμε πολλούς ανθρώπους που αν δοκιμαστούν δείχνουν ότι δεν έχουν τίποτε. Δεν είναι γνήσιοι. Ο άνθρωπος όμως που έχει δοκιμαστεί είναι ένας άνθρωπος που μπορείς να εμπιστευθείς. Έτσι λοιπόν, σε αυτά τα πρώτα εδάφια του 8ου κεφαλαίου ο Κύριος μας αναφέρει ότι έτσι ταπείνωσε και έκανε το λαό του να πεινάσει και τον έθρεψε με μάνα, τον διαπαιδαγώγησε. Για να μάθεις, λέει, ότι ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με άρτο, αλλά ο άνθρωπος ζει με πάντα λόγο εξερχόμενο εκ του στόματος του Κυρίου. Και βέβαια θυμόσαστε ότι αυτά τα λόγια τα χρησιμοποίησε ο Κύριος στον Σατανά που τον πείραξε στην έρημο. Το έχουμε αυτό και στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου και στο Ευαγγέλιο του Λουκά. Έτσι λοιπόν, αυτό είναι ένα μεγάλο πνευματικό μάθημα που πρέπει να μάθουμε. Βλέπουμε πόσο ο Κύριός μας αντιπαρήρθε, αντιστάθηκε και νίκησε το διάβολο χρησιμοποιώντας φράσεις και στίχους από αυτό το βιβλίο του Δευτερονομίου. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν για τον πνευματικό αγώνα να γνωρίζουμε αυτό το βιβλίο, να γνωρίζουμε τον νόμο του Θεού και να μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Αν ο Κύριος δεν το είχε αναφέρει, ίσως να προσπερνούσαμε αυτό το μεγάλο πνευματικό μάθημα που βρίσκεται εδώ. Ο Θεός μας έχει ευλογήσει με πολλά πράγματα, αλλά και με πνευματικά. Και αυτό που έχει σημασία είναι να αναγνωρίζουμε τον πνευματικό πλούτο που έχει ο Λόγος του Θεού. Ο πραγματικός πλούτος για το παιδί του Θεού είναι ο Λόγος του Θεού. Και θυμίζει εδώ ο Μωυσής την χάρη του Θεού στο λαό, όπου λέει ούτε τα ρούχα σου λέει πάλιωσαν πάνω σου, ούτε το πόδι σου πρίστηκε όλα αυτά τα 40 χρόνια. βλέπουμε ότι είναι μια θαυματουργική επέμβαση εδώ του Θεού, η χάρις του Θεού, που έκανε ακόμα και τα ρούχα να μην φθύρονται. Φυσικά, σε κάποιους από εμάς δεν αρέσει αυτό καθόλου. Θέλουμε να αλλάζουμε ρούχα. Θέλουμε να παίρνουμε καινούρια. Όμως εκεί ήταν μέσα στην έρημο. Δεν υπήρχαν μαγαζιά, δεν μπορούσαν να κάνουν ψώνια. Και είχαν μείνει ίσως πίσω οι κυρίες στη μόδα πριν από 40 χρόνια. Αλλά ήταν μια ευλογία αυτό. Ήταν ένα θαύμα. Ήταν η χάρη του Θεού μαζί τους. Ένας γιατρός που υπηρέτησαν οι Ιεραπόστολος σε μια πολύ φτωχή περιοχή, όπου οι άνθρωποι είχαν πολύ περιορισμένη δίαιτα και τρώγαν κάθε μέρα τα ίδια και δεν έπαιρναν τις βιταμίνες που έπρεπε, και άρχισαν να έχουν συμπτώματα μπέρι-μπέρι. Ένα από τα συμπτώματα της αρρώστιας αυτής είναι το πρίξιμο των ποδιών. Όμως εδώ ο λόγος του Θεού μας λέει ο Θεός στους Ισραηλίτες, ότι όλα αυτά τα χρόνια το πόδι σου δεν πρίστηκε. Που σημαίνει ότι αυτή ήταν η παρουσία του Θεού μαζί τους. Σημαίνει ότι οι Ισραηλίτες ανανεώναν τις δυνάμεις τους, ο Θεός ανανέωνε τις δυνάμεις τους, τους έδινε φυσική δύναμη. Κάποιος μπορεί να πει ότι παίρνανε και όλα τα στοιχεία που χρειαζόντουσαν, όλες τις βιταμίνες. Έπαιρνανε όλη την τροφή που χρειαζόντουσαν. Τι τρώγανε αυτοί οι άνθρωποι για 40 χρόνια? Δεν τρώγανε το ίδιο πράγμα, το ίδιο φτωχό πράγμα, τρώγανε το μάνα. Το μάνα είναι μια θαυματουργική τροφή, την οποία έδινε ο Θεός. Και έτσι σε αυτήν τους προμήθευε όλα όσα χρειαζόντουσαν για τη σωστή διατροφή του σώματός τους. Και φυσικά το πνευματικό μάνα είναι ο λόγος του Θεού, είναι μια θαυμάσια τροφή που καλύπτει όλες τις ανάγκες μας και μπορούμε καθημερινά να καλύπτουμε την κάθε ανάγκη μας μέσα από το λόγο του Θεού. Τι χρειαζόμαστε, ενθάρρυνση, είτε παρηγοριά, είτε στήριξη, είτε έλεγχο, τα πάντα μπορούμε να τα δούμε ό,τι χρειαζόμαστε μέσα στο λόγο του Θεού. Τα εδάφια 5 με 9 μας προκαλούν τη σκέψη μας, μας δημιουργούν κάποιες ερωτήσεις. Ο Θεός δεν δίνει την υπόσχεση αυτή που φαίνεται να δίνει εδώ στους Ισραηλίτες για την φυσική ευημερία στους χριστιανούς σήμερα. Χρειάζεται λιγάκι να το σκεφτούμε το θέμα αυτό. Υπάρχει η αντίληψη ότι αν είσαι πιστός χριστιανός, ο Θεός θα σε ευλογήσει με πρόσκαιρα αγαθά. Όμως αυτό δεν είναι αλήθεια. Ο Θεός υποσχέθηκε ευημερία στο λαό Ισραήλ στη γη της Επαγγελίας. Δεν υπόσχεται να δώσει ευημερία, φυσική ευημερία, υλική ευημερία στον χριστιανό με τα αγαθά αυτού του κόσμου. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν χριστιανοί που να είναι διακεκριμένοι και επιτυχημένοι επιχειρηματίες και πλούσιοι. Αλλά προσέξτε, η χριστιανική πίστη δεν είναι εγγύηση για ευημερία. Ο Θεός εργάζεται διαφορετικά με τον καθένα μας και οι σκοποί του για τον καθένα μας διαφέρουν. Δεν έχει δώσει μια γενική υπόσχεση ευημερίας για όλους τους πιστούς χριστιανούς. Η υπόσχεση του Θεού για όλους τους πιστούς είναι: ευλογημένος ο πατέρας, ο πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική εις τα ουράνια δε Χριστού. Διαβάζουμε στο βιβλίο προς Εφεσίους, στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 3. Δεν μας λέει εν πάση ευλογία φυσική, υλική. Μας υπόσχεται πνευματικές ευλογίες. Δεν υπάρχει κανένα εδάφιο στην Καινή Διαθήκη που να δίνει υποσχέσεις για πρόσκαιρες ευλογίες στο παιδί του Θεού σήμερα. Θα πρέπει όμως να προσθέσω ότι παρόλο που ο Θεός δεν υπόσχεται πρόσκαιρες ευλογίες, ο Θεός προσφέρει πολλές τέτοιες ευλογίες. Ο Θεός θα το κάνει αυτό για τους περισσότερους από εμάς, όχι για όλους και όχι για όλους πάντα. Υπάρχουν θαυμάσιοι χριστιανοί που ο Θεός τους έχει ευλογήσει οικονομικά. Υπάρχουν και άλλοι θαυμάσιοι χριστιανοί που δυσκολεύονται πολύ στον οικονομικό τομέα. Και αυτό πρέπει να το θυμόμαστε ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής ύφεσης, όπως αυτές τις οποίες σήμερα ζούμε. Υπάρχουν πολλά εκλεκτά παιδιά του Θεού σήμερα που έχουν ευλογηθεί με τεράστιες πνευματικές ευλογίες, αλλά όχι με πράγματα αυτού του κόσμου. Είναι οι φτωχοί και οι φτωχότεροι αυτού του κόσμου. Αυτοί λοιπόν, οι τόσο φτωχοί αδερφοί μας, είναι και οι ευτυχέστεροι. Και κάνουν πολλά περισσότερα από εμάς για το Θεό από οποιονδήποτε άλλον. Σίγουρα έχουν μια ευλογία μέσα στη ζωή τους και είναι ευλογία για το έργο του Θεού παγκόσμια. Ας θυμόμαστε λοιπόν μια από τις κύριες διαφορές ανάμεσα στο λαό Ισραήλ στην Παλιά Διαθήκη και στην Εκκλησία στην Καινή Διαθήκη. Ότι ο Θεός υπόσχεται στον Ισραήλ πρόσκαιρες ευλογίες και υπόσχεται σε εμάς πνευματικές αιώνιες ευλογίες. Έτσι λοιπόν, Αν βρίσκεσαι σε χαμηλή οικονομική κατάσταση, μην αποθαρρύνεσαι, αλλά εξαργύρωσε μερικές από τις πνευματικές ευλογίες σου, για να χαρείς τα ουράνια πλούτη που σου υπόσχεται ο Θεός. Τελικά λοιπόν η προειδοποίηση του Θεού είναι ότι αν οι Ισραηλίτες λησμονήσουν τον Κύριο, όχι μόνο δεν θα απολαμβάνουν τη γη και όλα τα προνόμια της γης, αλλά θα αφανιστούν από τη γη, θα φύγουν, θα διασπαρθούν σε όλο τον κόσμο. Και αυτή είναι η φοβερή προειδοποίηση, γιατί η γη δόθηκε, η γη είναι του Κυρίου και τους δόθηκε μόνο εφόσον μέναν πιστοί στον Κύριο. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, ας μην παίρνουμε τις ευλογίες του Θεού δεδομένες, αλλά θυμόμαστε ότι πολλές ευλογίες του Θεού, όλες οι ευλογίες του Θεού έχουν να κάνουν με τη δική μας την πιστότητα. Όταν μένουμε κοντά Του, Εκείνος συνεχίζει και μας ευλογεί. Αν απομακρυνθούμε, δεν έχουμε καμιά ευλογία αυτοδίκαια. Όλες είναι εξαρτημένες, όλες πηγάζουν, η πηγή των ευλογιών μας είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο, θα ήθελα να προσθέσω ένα γενικό σχόλιο, ότι όλες αυτές οι προτροπές, την παραμονή της εισόδου στη γη της Χαναάν, συνδέονται με αυτό το «μήποτε λησμονήσεις». Ξανά και ξανά. Φαίνεται ότι ο άνθρωπος είναι πολύ επιρρεπής σε αυτό ακριβώς. Είναι ο εγωισμός που τον οδηγεί να ξεχνάει τις ευεργεσίες που του γίνονται από τον Θεό. Γι' αυτό όσο πιο ταπεινός είναι ο άνθρωπος, τόσο πιο εύκολα ευλογεί τον Θεό και δεν λησμονεί τις ευεργεσίες του Θεού μέσα στη ζωή του. Είναι πολύ σπουδαίο να μην λησμονούμε τον Θεό και να τον δοξάζουμε για όλες τις ευεργεσίες του. Είναι πολύ βαριά η αμαρτία της αγνωμοσύνης. Και είναι, θα λέγαμε, αυτή η αμαρτία μας αυτοτιμωρεί. Γιατί κλονιζόμαστε. Υπάρχει δίπλα μας ένας βράχος για να κουμπίσουμε, αλλά εμείς προτιμάμε να συνεχίσουμε μόνοι μας, αγνώντας τις ευλογίες, τις ευλογημένες εμπειρίες του παρελθόντος. Ελπίζω, φίλοι μου, να πάρουμε πολύ σοβαρά την κλίση αυτή του βιβλίου του Δευτερονομίου και να συνεχίσουμε τη μελέτη μας. Θα το κάνουμε αυτό την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 1111 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 18507. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 18507. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org, ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης και ο Γιώργος Βαστιάνος, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.